Реформатори на громадському радіо.
Вітаю, я Григорій Пирлік. Це наш третій випуск нової програми «Реформатори. Допоможи президенту з реформами».
І в цій студії, крім Григорія, ще є я, Кирило Лукеренко. І сьогодні ми знову допомагаємо президенту, а також усім, хто допомагають президенту, допомагаємо з реформою у сфері охорони здоров'я. Отже, ми сьогодні говоримо про первинну ланку медичної системи, і в нашій програмі піде мова про таке.
Чи достатньо платить лікарям держава за пацієнтів?
Розділіть, це 30 гривень в місяць. Що можна в наше время за 30 гривень в місяць?
Чому одні пацієнти хвалять своїх сімейних лікарів?
Вони одразу мене на медосмотр, все, щоб перевіритися повністю, тобто, чоловік опитний.
А інші не сприймають реформу.
Врач пульмонолог зарплату, получаєте, дивіться, мене до 5 тисяч, а тут врач, який сидить, вам дають бумажки, їй дають 15.
Реформатори на громадському радіо.
Отже, в країні від учорашнього дня новий президент Володимир Зеленський вчора прийняв присягу, і насправді вся країна чекає, думає, переживає, що буде далі з реформами, чи буде продовжувати президент Зеленський всі ті реформи, які розпочав його попередник, і ті реформи, навіть які розпочалися до попередника. От у нас минула програма була про швидку допомогу, там була реформа ще до попередника розпочата. Але сьогодні у нас знову тема медицина. І ми сьогодні говоримо про те, що з чим стикається кожен з нас.
Бо, безумовно, кожен, точніше, ще не кожен, але бажано кожному укласти декларацію сімейним лікарям. Це радять ті, хто просуває зараз цю реформу, і безпосередньо самі пацієнти. І спочатку ми зорієнтуємо вас в цій темі.
У нас є сюжет, який зробив Григорій, і сюжет у нас про таке. Ввічливе звернення як норма. Центр первинної медико-санітарної допомоги Печерського району Києва має свій тренінговий центр. Лікарів, медсестер та працівників реєстратури там вчать, як правильно спілкуватися з пацієнтами. Бо зараз саме пацієнт вирішує, з яким лікарем укласти декларацію, а отже, якому фахівцю держава платитиме гроші. І ось мій колега Григорій Пирлик вивчав роботу цього центру.
Репортаж.
Добрий день, амбулаторія 1-2 Печерського району. Чим можу допомогти?
Пропонувати допомогу одразу під час вітання. Посадовий обов'язок для реєстраторів Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району Києва. Будівля центру навпроти станції метро «Арсенальна». На другому поверсі кабінети для тренінгів. Тут займаються окремо і з реєстраторами, і з лікарями, і з медсестрами. Керівниця тренінгового центру Тамара Іркіна каже, реєстраторів, які не пройшли перевірку на ввічливість, відправляють на перенавчання.
Ми вирішили позвонити реєстраторам в кожну амбулаторію, представитися пацієнтам, просто перевірити, як вони вот це все усвоїли ли вони. І оказалось, що вони була грубость, було нежелання відповісти.
Всі сидять заступники, я і по очереді заступники. Добрий день. Я так хочу записатися до лікаря, ну, і чую там, чітко. Адміністратор такий-то центру, такий-то амбулаторія, така, чи може вам допомогти? Все, ми їм кажемо, вам отлично, отметка. Ви пройшли екзамен, ви отримаєте премію у цьому місяці за те, що ви гарно працюєте і те, що ви. Друга амбулаторія, алло, що ви хотіли? Жінка, ви хто? Ви що? А що ви читати не можете?
Головна лікарка центру Ольга Остапенко розповідає, зараз усі гроші від держави отримують тільки за укладені декларації з громадянами. Тому вона заохочує лікарів, а ті – пацієнтів.
У нас був пік перед Новим роком. Було в нас погано, зовсім люди не йшли. І я всім сказала, що хочете 13-ту заробітну плату отримати, і ще премію одну. Значить, як хочете. Повинні мені зробити 4,5 тисячі декларацій. І що це спрацювало?
Сімейна лікарка Катерина Ніколаєва очолює амбулаторію в тій самій будівлі на метро «Арсенальна». У неї заповнена майже вся квота у 1800 пацієнтів.
Дуже багато к нам прикріпилось переселенців і інших районів, тому що в інших районах швидко заповнились всі місця, їм нікуди дітися. І вони згодні, оскільки у нас удобна транспортна розв'язка.
За кожного пацієнта, який уклав декларацію, держава платить 370 гривень на рік. Лікар, який працює в амбулаторії, отримує 30% з цієї суми. Інше, пояснює головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги, йде на утримання амбулаторії.
У мене центри, у мене адміністрація, у мене 11 амбулаторій, допоміжна служба, інженерно-строїтельна служба, комп'ютерщики. А як же без цього?
Лікар, який хоче отримувати усі 370 гривень за одного пацієнта, має зареєструватися як фізична особа-підприємець. Але тоді він має власноруч купляти обладнання, платити оренду тощо. Ольга Остапенко вважає, що державних грошей за пацієнта достатньо. Катерина Ніколаєва іншої думки.
Розділіть, це 30 гривень в місяць. Що можна в наше час за 30 гривень в місяць? Просто є пацієнти, які реже обращаються, а є, які обращаються, ну, кожен місяць.
У Печерському районі 160 тисяч зареєстрованих жителів. Декларації уклали 59 тисяч, каже головна лікарка Ольга Остапенко. Причому близько 10 тисяч з них – жителі інших районів. За словами Остапенко, жителі району не розуміють, навіщо треба підписати декларацію, тому й не йдуть. Та попри це, реформу вона оцінює позитивно.
Саме легше зробити реформу – це на первинному рівні. І вона пішла успішно, і її зробили. Тому що тут нема корупційних зв'язів, тут нема великих грошей, за які держались керівники цих. Тут нема. Це первинка, як завжди вона була, фінансувалася по остаточному елементу. Корупційних не було тут ніяких, то люди сюди приходять і гроші не платять лікарям, а якщо платять, то копійки.
Запитую в пацієнтів, як вони ставляться до своїх лікарів. Пенсіонерка Ізаліна прийшла до стоматолога. До сімейних лікарів звертатися не збирається та декларацію з ними підписувати не планує. Каже, раніше працювала педіатром, теперішню реформу оцінює негативно.
Сидить врач, ви приходите, у мене болить, наприклад, тут. Ах, это здесь. Значит, вам надо, идите, сделайте рентген, сделайте кардиограмму, даст вам бумажки, идите. Это делает врач. Потом вы приходите с бумажками, она смотрит, ой, да, у вас изменения. Значит, если у вас сердце изменено, она вас направляет к кардиологу, она не лечит. А если у вас плохо с легкими, она вас направляет к пульмонологу. Опять она. То есть она, что получается, она вас раскидывает.
Юлія своєю лікаркою задоволена.
Вниманням, от вона мені сразу оставила там, коли робила там флюорографію, я їй говорю, там кардіограму, все, вона сразу мені на медосмотр, все, щоб провіритися повністю, тобто чоловік опитний.
Щоб грошей на центр було більше, керівництво вивчає, чи можливо організувати додаткові платні послуги для пацієнтів. Наприклад, відкрити масажний кабінет.
Репортаж.
Нагадаю, що це програма «Реформатори. Допоможи президенту з реформами», яку ведуть Григорій Пирлік та Кирило Лукеренко. І цей репортаж з Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району в місті Києва. Києві слухала сімейна лікарка, відповідальний лікар амбулаторії, іншої амбулаторії, але теж в Печерському районі Києва, яка входить до цього Центру первинної медико-санітарної допомоги. Наталія Шевчук. Пані Наталю, добрий день.
Добрий день.
Почнемо саме з закиду, який пролунав на адресу сімейних лікарів у цьому репортажі. Ось пацієнтка, яка вважає, яка колишній лікар, вважає, що сімейні лікарі насправді нікого не лікують, а роздають папірці і відправляють до інших фахівців, які отримують меншу зарплату. Чи так, чи дійсно, чи ви лікуєте, і як саме відбувається?
Ні, я не згодна з моєю колегою. Ми лікуємо, обстежуємо, ми надаємо первинну медико-санітарну допомогу. І те, що принесла реформа нам усім, це можливість вибору. Пацієнт шукає свого терапевта, педіатра чи сімейного лікаря, тому, кому він довіряє. І
тобто
є можливість
раніше
міняти.
Був на дільниці,
так,
один фахівець, і треба було йти до нього.
Так. і не було можливості у людей, які не прописані в тому чи іншому районі, вчасно отримати допомогу. Треба було пройти певні круги ада, щоб підписати можливість на обслуговування. Зараз кожна людина, проживаючи в Україні, має право підписати декларацію і обслуговуватися у того лікаря, якого вона хоче. Навіть це може бути інше місто. У мене пацієнти з Василькова, з Фастова, Крюківщина, Українка.
Ми, до речі, перед ефіром з вами говорили про те, що у вас є навіть іноземці, які уклали декларацію.
В них є посвідка на проживання, і вони мають право теж укладати декларацію і спостерігатися у нас тут.
А наскільки багато у вас фахівців саме тих, які і проживають в цьому районі, і які з інших районів чи інших міст навіть?
Ну, фахівці всі живуть в Києві, наші, хто працює, може, не так.
Пацієнтів, да. Пацієнтів.
Ну, да. така статистика не ведеться, тому що це вважається конфіційна інформація. Це коли я оформлю декларацію, я бачу, де живе пацієнт. Mm-hmm. І ми обговорюємо питання надання допомоги, коли якийсь стане стан, тому що я не встигну доїхати. Ну, це нереально приїхати в Українку там на виклик, якщо потребую. І пацієнти згодні приїжджати до мене сюди на обстеження. У мене переважна кількість населення – це молоде, працездатне населення. І тому вони мобільні, вони більш інформовані, і вони хочуть отримати якісні медичні послуги.
Я нагадаю, що ви можете нам перетелефонувати в прямий ефір і задати запитання. Нагадую, номер 0800 750 490. 0800 750 490. Ще у нас є Viber. Можете на Viber нам написати 067 67 404 76 067 67 404 76. Наша розмова триває з Наталією Шевчук. Скажіть, будь ласка, а ваші реєстратори теж такий тренінг проходили, як в сюжеті? І що? І тепер вони більш ввічливо спілкуються, чи все-таки лишаються рецидивиці?
Ні. Ну, я відповідальний лікар, я слідкую за цим. І я завжди прошу своїх пацієнтів надати мені зворотній зв'язок. Як вони попали в амбулаторію, що їм сподобалось, що ні. І я завжди, вони перше куди попадають? Це в реєстратуру. І яку вони інформацію отримують? І коли мої пацієнти задоволені, і вони говорять, що це як приватна клініка, я дуже задоволена роботою з працівників, які в нас в амбулаторії. Коли говорять ресепшн, я розумію, що це вже зміни.
Настав час послухати провідників реформи первинної ланки на рівні міністерства. Чому трансформація вітчизняної системи охорони здоров'я почалася саме з первинної ланки? Логіку реформи пояснює речник Міністерства охорони здоров'я Олександр Япченка. З ним поговорив мій колега Андрій Кобалія.
Думки. Реалізація трансформації системи охорони здоров'я розпочалась в 2018 році. Така системна зміна не може відбуватись одночасно і на всіх ланках. Було прийнято рішення, що це буде поступове впровадження, і перше, з чого розпочнеться, це первинна ланка надання медичної допомоги. Чому первинка? По-перше, тому що саме первинка відповідає за профілактику і за ранню діагностику. А у нас з цим була величезна проблема, тому що пацієнти, якщо точніше, то 80% пацієнтів одразу звертались на рівень вузьких спеціалістів або стаціонару, обходячи первинку. Тобто та ланка, яка відповідала за попередження проблем зі здоров'ям, вона фактично випадала. Тобто людина вже йшла до лікаря тоді, коли була проблема зі здоров'ям. Не секрет ні для кого, що попередити проблему зі здоров'ям набагато зручніше. Як для пацієнта, так і для бюджету, який іде на лікування пацієнта. Тому що, наголошу, що бюджет – це громадян бюджет. Вже не кажучи про те, що в тій системі громадяни платили з власної кишені
хабарі,
фактично.
Внески, як би це ми не називали.
Так? Ось. Відповідно, з цих причин ми розпочали з первинки. Відповідно, як це відбувалося на практиці. Ми запропонували громадянам самим обрати свого лікаря первинки. Це для громадянина можливість без прив'язок до його місця до його місця прописки. Громадянин обирає лікаря, де він вважає за потрібне. З іншої сторони, заклади первинки почали отримувати кошти в залежності від кількості декларацій, які з ними підписали пацієнт. Думки.
Нагадаю, що це був Олександр Єпчанка, речник Міністерства охорони здоров'я. В нашій студії Наталія Шевчук, відповідальна лікарка амбулаторії в Печерському районі міста Києва. Одна із особливостей реформи, що зараз лікарі агітують пацієнтів укладати декларацію саме з ними. Як це в вашій практиці відбувається? Яким чином ви шукаєте пацієнтів?
От, як було сказано, в Печерському районі в одній з амбулаторій раптом перед Новим роком такий спалах був активності. Люди записувалися. Як же ж агітували цих людей?
Ми розробили візитки і розклеювали на під'їздах підлеглих нам територій. І де була інформація про те, як знайти свого лікаря, що для цього треба, які треба взяти документи. І люди нас люблять читати об'яви, і вони це читали і приходили. Потім була робота коло будинків. У нас виходять люди, вони люблять спілкуватися, і теж наші працівники, це всі були, це і реєстратори, і медсестри, і лікарі, всі спілкувалися з пацієнтами і розказували про реформу. Я особисто ходила на прилеглі в школи, зустрічалася на педрадах з колективами шкіл, вчителями, розказувала інформацію про реформу. Я ходила в військовий госпіталь, з населення, там вже не тільки військовозобов'язані, там вже багато працює людей, найманих працівників. Вони теж не знають про реформу, тому що працюють в зовсім іншій сфері надання медичної допомоги. Зустрічалася з батьками в дитячих садочках, ходила в банки прилеглі, активно вела роботу у Фейсбуці. У мене є своя сторінка у Фейсбуці «Лікар Шевчук Наталія Віталіївна», де я розказувала, як це можна зробити швидко. І багато чого можна зробити онлайн, і тоді, прийшовши до лікаря чи до реєстратора, це займає декілька хвилин підписання декларації, полегшує. І от таким чином я проводила таку роз'яснену роботу.
У нас от, до речі, було запитання в соціальній мережі, скільки часу забирає підписання декларації. От нам писала хтось із користувачів Фейсбуку.
Зараз набагато швидше. Уже наші працівники навчилися користуватися сучасними методами комунікації, це займає 5 хвилин. Багато залежить від електронних систем, там повинен прийти смс-код людині. І буває в цьому затримка, це не залежить від нас. Це робота медичної системи, яка забезпечує підписання декларації. Тільки в цьому можуть бути. А так, якщо людина заповнила декларацію вдома онлайн на сайті Healthy, то вона приходить, ми коректуємо з оригіналами, тому що іноді люди самі роблять помилки, а це важливо заповнити правильно, тому що декларація тоді може анулюватися, коли неправильно. Звіряємо, людина наставить свій підпис, все.
Які документи треба вам принести?
Це повинен бути з собою телефон мобільний, паспорт, ідентифікаційний код або посвідка на проживання, ID-паспорт, якщо на дитину свідоцтво про народження.
Оригінали та ксерокопію треба?
Ні, ксерокопію вже не треба, тільки оригінали.
А от, тобто, ви радите для того, щоб швидко це зробити, зайти на сайт, як він називається?
Healthy.me.
Healthy.me. Ага. І там можна попередньо заповнити все, що треба, і вже, і там вказується саме амбулаторія, чи лікарня, куди ви йдете, чи пацієнт, тобто, йде, правильно?
Ні, там просто сама декларація, а тоді, коли вже прийшовши на прийом, ми вводимо персональні дані, нам висвічується в нашій системі перед заповненням декларації.
А коли ми заповнюємо це, там якісь треба, що там треба, індивідуальний податковий номер, чи що там?
Так, ага, так, свої треба. Дані вносять, і тоді на Healthy є сторінка в кожного з нас, коли можна користуватися, потім записуватися на прийом до лікаря.
А якщо я не задоволений послугами? От я прийшов, побув півроку, а потім хтось якийсь із лікарів розмовляв по телефону, поки я до нього прийшов, і я не задоволений, не отримав послуги. Що мені робити? Я хочу поміняти. Як це зробити?
Ви йдете до того лікаря, з яким ви хочете підписати декларацію, не повідомляючи своєму лікарю, з яким була підписана декларація, декларація розривається автоматично.
А як дізнається? Просто от лікар, в якого я був, як він чи вона дізнається?
У нас є функція підписана декларація, і є також розірвані декларації, де ми бачимо, що декларація з нами розірвана.
Тобто кожного пацієнта, який до вас приходить, ви перевіряєте у системі час прийому?
Так. Так, буває недоліки в системі і десь пропадають декларації. Коли на початку тільки підписували, ще не так володіли гарно системою. І от я кожного пацієнта перевіряю. Якщо немає, перекладаємо знов.
А от найбільша кількість пацієнтів на одного лікаря. Скільки от є рекордсмени, як позитивні, так і, мабуть, і негативні, і найменше теж.
Ну, дуже багато залежить від того, де лікарі працювали до цього. Якщо, допустимо, це був Печерський район, то, звичайно, пацієнти просто пішли до свого лікаря і заключили з ним декларацію. Я, наприклад, зовсім нова людина в Печерському районі, і мене тут ніхто не знав. Всі надбання, які зараз у мене є, це можна глянути на сайті ЦЗУ, скільки я набрала декларацій. Це все робота з пацієнтами, розмови, ну, сарафанне радіо.
На якому сайті ви сказали?
На сайті ЦЗУ є повністю перелік всіх лікарів.
Сайт як іще раз?
Національної служби здоров'я.
Ага, Національна служба здоров'я. І там є перелік всіх лікарів.
Так, які працюють з службою здоров'я. І там можна подивитися, скільки кожен лікар набрав пацієнтів.
І кожен може подивитися, кожен. Так?
Кожен, так.
А чи була у вас така психологічна складність, що лікар – це людина, до якої йдуть люди? А тут виходить, що вам треба йти і вам треба агітувати, щоб до вас звернулися?
В якійсь мірі трохи – да, але я з цим швидко справилась. Я багато років працюю, у мене є досвід, тому мені було що запропонувати моїм пацієнтам.
У нас є... Друга частина розмови з представником Міністерства охорони здоров'я. Як обрати сімейного лікаря у великому місті або у невеличкому селі? Яку ступінь свободи може дозволити собі нині пацієнт? І про це от розповідає речник Міністерства охорони здоров'я Олександр Япчанка.
Думки. Це може бути і комунальний заклад. Що цікаво, що це може бути і приватний заклад, тому що фактично, що запропонувала держава? Держава сказала, що відходить від бюджетного утримання, це буде поступово. Але на первинці держава перейшла у відносини з закладами охорони здоров'я на інший принцип. Тобто держава почала купувати послугу для пацієнта. А де саме купувати, це визначає пацієнт. Таким чином працює цей принцип, гроші ходять за пацієнтом. І держава запропонувала це усім. Тобто усім закладам форми власності без різниці. Це може бути комунальний заклад, це може бути приватний заклад.
А якщо це приватний заклад, як працюють з лікарями, вони мають бути ФОПами, чи це якось інакше?
Ні. Це йде мова про юридичну особу. Тобто, приватний заклад, в якому працюють лікарі. ФОП – це теж варіант роботи, і зараз є в структурі первинки. Тобто, ФОПи теж конкурують за пацієнтів. В тому-то і справа, що це абсолютно безпрецедентна історія, коли держава дала можливість конкурувати за пацієнта на рівних умовах для комунальних закладів і для закладів приватних, і для фізичних осіб-підприємців. Відповідно, що відбувається далі? Ви обираєте на свій розсуд. Звичайно, як це відбувається на практиці? Пункт перший, ви спілкуєтесь з вашими друзями, знайомими, колегами, які вже обрали, і від них чуєте думку про того чи іншого лікаря. Далі ви можете самі піти і поспілкуватись з лікарем. Більше того, якщо навіть, знаєте, нерідко питають, а якщо неправильно зробив вибір? Нічого страшного в тому немає. Так буває, зрештою, якщо ви змінили місце проживання, ви хочете перепідписати декларацію, жодної проблеми, той самий механізм, телефон, ідентифікаційний код і паспорт. і ви переукладаєте декларацію. Відповідно, попередня ваша декларація буде анульована.
Тобто, якщо, наприклад, прийшов до лікаря, мало про нього знав, найближча лікарня зручно, виявилося, що там якісь комунікаційні проблеми або інші проблеми, можна просто прийти до іншого лікаря з паспортом, з ідентифікаційним кодом, з телефоном і підписати нову декларацію, а старою що робити?
А вона сама анулюється. Тобто вам нічого робити не потрібно.
Не треба знову бачити лікаря, який не сподобався.
Ні.
Окей, і ще тоді питання таке. Ви от говорили про Київ, так? Більшість наших слухачів можуть бути не киянами. В Києві дуже багато лікарень, приватних, неприватних. А я часто чую від критиків реформ, яких я теж читаю, слухаю, що, от, наприклад, а от у селах мало лікарів, або в якихось маленьких, трошки депресивних та регіонах країни можуть бути інші проблеми. Там лікарі навпаки намагаються там їхати в інші області. Що робити з так званою, ще це називають якоюсь медичною пустелею, да, чи регіоном, де цих лікарів немає? Що там робити?
Там, де органи місцевого самоврядування виконують свою частину роботи. А за що відповідає орган місцевого самоврядування? Держава на рівні центрального бюджету відповідає за так звану фінансову доступність медичної допомоги. Що це означає на практиці? Ви прийшли до лікаря, в рамках державних фінансових гарантій держава заплатила за вас кошти. Це фінансова доступність, так? Але у вас може бути безлімітна фінансова доступність, але якщо ви потрапите на безлюдний острів, то з неї не буде багато толку, тому що вам не буде там, де отримати цю медичну допомогу. Відповідно, за фізичну доступність медичної допомоги відповідає орган місцевого самоврядування. І ви знаєте, в мене хороша новина стосовно учасників процесу. Просто цифри. Перший, найголовніший учасник – це пацієнт. Так от, 27 мільйонів громадян підписали декларації з лікарем. Це неймовірний результат. Я не втомлююсь дякувати на кожному ефірі громадянам за те, що вони повірили в зміни і за те, що вони ж ці зміни і зробили. Тому що громадяни, які підписали декларацію з лікарем, це саме той крок, який ми очікували від громадян. Друге, це органи місцевого самоврядування. Станом на сьогодні майже 100% закладів первинки, наголошую, що 18-й рік – це трансформація первинної ланки надання медичної допомоги. Так от, органи місцевого самоврядування – це було їхнє рішення реорганізовувати заклад з бюджетної установи в комунальне некомерційне підприємство. Пам'ятаєте, коли ми говорили про проблеми, ми казали, що це були бюджетні заклади, які по великому рахунку були не зацікавлені в пацієнті. Не зацікавлені мається на увазі, в них не було чіткого розуміння того, що чим краще вони працюють для пацієнта, тим більше коштів вони отримують.
Ну і тим може спрацювати сарафанне радіо, пацієнт задоволений, розповів сусідці, сусідка прийшла, від цього залежить зарплата, заробітна плата кожного лікаря.
Вірно, від цього залежить, тут я ще наголошу теж, від цього залежить кількість коштів, які отримує заклад від Національної служби здоров'я. А зарплата лікаря залежить від колективного договору. Про що йде мова? Є заклад первинки, там працює, ви ж зрозумієте, там працюють не лише лікарі, там ще медсестри, там ще працюють санітари. Тобто там є персонал. Так от, залежить зарплата від кількості коштів, які отримав заклад, а ця кількість коштів залежить від кількості підписаних декларацій, і зарплата вже залежить від колективного договору. Фактично ці люди починають господарювати в себе в медичному закладі. Думки.
З Олександром Япченкою говорив наш колега Андрій Кобалія.
Поки ви слухали цей запис, пролунало запитання от нашої звукорежисерки Ірини Ніжник, бо ми також всі громадяни і ми також усі пацієнти. Запитання в тому, чи зобов'язаний сімейний лікар давати свій мобільний телефон пацієнту?
Бо у Ірини, я так зрозумів, був досвід, що лікарка відмовила її мамі в наданні цього телефону. Хоча у мене мама телефонує лікарю, коли, ну, розуміло, що не в третій ночі, але ввечері і зранку, я знаю.
Ну, це залежить від лікаря. Мій номер телефону я даю зразу ж, коли підписала декларацію. У мене є почта Viber, WhatsApp, тобто месенджер, куди люди можуть зі мною зв'язатися. Ми обговорюємо питання, коли вони можуть телефонувати. Я дуже прошу дивитися завжди на мій прийом. Якщо це під час прийому, я не буду відповідати на дзвінки. Це не повага до пацієнта, який поруч. Це відволікає мою увагу і знижує якість надання медичної послуги. Я завжди прошу, якщо якийсь невідкладний якийсь стан, ви, будь ласка, мені в Вайбері пропишіть цю ситуацію, при можливості я зразу вам відповім і допоможу надати фахову відповідь в цій ситуації. Я оговорю питання, коли мені можна телефонувати, це з 8 ранку до 8 вечора. Я жива людина, в мене сім'я, і мені теж відпочити треба перед наступним робочим днем. В таких ситуаціях я навчаю пацієнтів, що треба мати, які препарати вдома для надання допомоги самому. Якщо якийсь такий стан, я теж їм розказую, як поступати. Це дзвонити на швидку. У них є теж консультативні центри, де можуть лікарі надати допомогу без виїзду швидкої допомоги.
Тобто я просто уточню, прямого зобов'язання давати телефон немає?
Немає.
Ясно, зрозуміло. Я нагадаю, що це програма «Реформатори». У нас в студії Наталія Шевчук, відповідальна лікарка амбулаторії в одному з районів міста Києва. В студії працює Кирило Лукеренко і Григорій Пирлік. І у нас є сюжет. І от Олександр Явчанка в попередньому матеріалі говорив про те, що укласти декларації пацієнт може не лише з лікарем з державної поліклініки і не лише з ФОПом, але і з фахівцем, який працює у приватній клініці. От, наприклад, в Одесі відкрили першу приватну амбулаторію сімейного лікаря, яка своїх задекларованих пацієнтів обслуговує безкоштовно. І надалі, перепрошую, і подробиці, деталі цього в сюжеті в нашому.
Що роблять?
Невеличка двоповерхова будівля у центрі спального району Одеси. Її побудували саме як нову амбулаторію. Тут все розраховано на прийом пацієнтів. На вході працюють адміністратори, на поверхах – два дитячих куточки. Незабаром буде і дитяча кімната. Є маніпуляційна кімната для забору аналізів, кабінети лікарів та навіть денний стаціонар. Зазвичай такий рівень комфорту коштує певних грошей. Завдяки реформі у системі охорони здоров'я для задекларованих пацієнтів більшість послуг амбулаторії безкоштовні, запевняє операційний директор амбулаторії сімейного лікаря Маргарита Ковальчук.
Ми столкнулись з тим, що дуже багато людей не знають о реформі. Вони слышали о необхідності заключення декларації і, в принципі, все, да, нужно иметь своего семейного доктора. Для чего? Какие возможности пациент имеет? Какие права его в этом случае есть? И мы говорим, понимая, да, некую ответственность, что пациент задает вопрос. Он говорит, окей, все здорово, а сколько же стоит декларация? Вот, и поэтому такую социальную миссию на себя взяли, чтобы нести эту информацию в массы.
Стати пацієнтом лікарі в амбулаторії може будь-хто, кому зручно звертатися сюди за допомогою. Людина може обрати одного із п'яти запропонованих сімейних лікарів, залежно від спеціалізації, наприклад, з педіатричним чи кардіологічним досвідом. Відповідальність за поставлений діагноз несе не установа, а саме лікар. Також це спрощує і зв'язок сімейного лікаря та пацієнта, розповідає Маргарита Ковальчук.
Амбулаторія сімейного доктора не створювалася як некий хаб, да, пространство для роботи сімейних докторів. Сімейних докторів, як фізичних лиць-предпринимателей. Да? Тобто вони всі у нас фізліця-предприниматели, маючи свою практику сімейних докторів, і при цьому вони ще працюють в амбулаторії.
Євгенія Крамаренко до роботи в амбулаторії працювала в Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Підтримувати тісний зв'язок із пацієнтами не могла. Їх було забагато. Тепер же одразу після підписання декларації Євгенія дає свій номер телефону пацієнтам, і вони можуть телефонувати їй у будь-який час.
Я уже на самом деле знаю свой, да, портфель декларации, кто, что, все телефоны у меня есть сохранены, если мне набирают там в 3 часа ночи, я знаю, кто это и почему они звонят, даже я догадываюсь, да.
Перевага реформи у тому, що пацієнти самі обирають місце надання послуг – державну чи приватну клініку. Крім того, вони визначають конкретного лікаря. Пакет декларації, що забезпечує держава, включає в себе низку послуг. Вони безкоштовні, незалежно від форми власності лікарні, розповідає Маргарита Ковальчук.
Это консультации доктора неограниченное количество раз в случае необходимости при нарушении здоровья. Что включает в себя еще декларация, какие услуги можно получить у нас бесплатно для пациентов? Это возможность дать анализы. Общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на холестерин, кровь на сахар, сделать электрокардиограмму на приеме у доктора, замерить давление, сделать быстрые тесты ВИЧ и гепатиты, тесты на беременность, в случае подозрения на инфаркт, тест на тропонин.
Реформа створила у сфері охорони здоров'я конкуренцію. Тепер гроші йдуть за пацієнтом. І завдання лікаря – створити умови, щоб пацієнт прийшов саме до нього. Тому приватний сектор зорієнтувався першим. Наприклад, для задекларованих пацієнтів лікар доступний цілодобово, незалежно від місця проживання. Форму зв'язку із пацієнтом обирає лікар, розповідає операційний директор Маргарита Ковальчук.
Важливим моментом і, мабуть, одним із преимуществ, які ми залишили в частині реформи, ми залишили безоговорочні визови врача на. Тобто, согласно приказу Міністерства здравоохранения, врач сам определяє, йде він на визов чи ні. Тобто, врач має вправі відказати. Ми говоримо про те, що в випадку острого нарушення здоров'я наші врачи на визови ходять.
Деякі пацієнти поки що дивляться на нововведення з осторогою. Комфортні умови у лікарнях для багатьох ще пов'язані із додатковими витратами. Особливо це стосується старшого покоління, розповідає Маргарита Ковальчук.
У нас задекларована одна жінка пожилого возраста, вона прийшла здавати в рамках декларації безплатний аналіз крові. Вона сиділа в маніпуляційній і до останнього говорила про те, що скажіть, будь ласка, а повинна ли я принести ваточку? А должна ли я принести спиртик? Что мне нужно еще иметь с собой? Да? И сколько это будет стоить? Пока она не получила утвердительно на все свои вопросы ответ, ничего платить не надо, она руку не разжала. Да? То есть важным моментом есть, что мы хотим нести это в массы, что вы можете получить качественные услуги абсолютно бесплатно, потому что государство о вас уже позаботилось.
Звичайно, в амбулаторії надають низку платних послуг, але утримувати їх на місці чи шукати альтернативу вирішує пацієнт. Оксана Піднебесна підписала декларацію недавно. Перевагами реформи задоволена. Жінка чекає, коли до задекларованих послуг додадуть ще ультразвукове дослідження та кілька десятків аналізів. Тоді можна буде уважніше слідкувати за своїм здоров'ям, впевнена пацієнтка амбулаторії Оксана Піднебесна.
Я розумію, що гроші рухаються за пацієнтом. Тобто, сімейний лікар зацікавлений, щоб я поменше до нього ходила, тому він буде більше мені уваги приділяти для того, щоб я знала всі свої там негаразди зі здоров'ям і за цим слідкувала. Зареєстрували буквально 15 минут. Я вже в базі, в цій e-health доступні ліки, і попала к свободному врачу. Очень довольна, ми з ним вместе проговорили, що мені потрібно зробити, які аналізи. Осмотрела мене, навіть порадила вже от направлення кузькому спеціалісту.
За кожного пацієнта держава сплачує лікареві від 370 до 1480 гривень. З цих грошей враховуються податки у разі потреби, послуга, оренди чи інші платежі. Залишок лікар отримує у якості зарплати, розповідає сімейний лікар Євгенія Крамаренко.
Но сейчас мы уже, наверное, переходим вот к такой системе, когда более облегченные отношения пациента и врача, и более облегченные отношения врача, да, и непосредственно министерство, которое начисляет деньги. И мы знаем, что мы сколько заработали, мы столько получили.
Нині така амбулаторія в Одесі одна, але через 2 місяці з'являться ще 4 філіали, а протягом року їх планують відкрити вже 12. Юлія Афанасьєва, Валентина Троян, Одеса, Громадське радіо.
Реформатори на Громадському радіо.
Нагадаю, що це програма «Реформатори», яку ведуть Григорій Пирлік та Кирило Лукеренко. В нашій студії Наталія Шевчук, відповідальна лікарка амбулаторії в Печерському районі міста Києва. І у вас є досвід роботи також у приватній медицині. Чи можете ви його порівняти саме, якщо брати ось практику з сімейного лікаря?
Так, він невеликий, але він дуже багато мені дав корисно для роботи зараз. Я перейняла все те, що йде на благо наших пацієнтів і впроваджую зараз. І тому в мене багато пацієнтів, це приватна клініка.
А що саме ви перейняли?
Я зустрічаю пацієнтів і проваджаю до реєстратури.
Тобто, насправді, лікарі опинилися в ситуації, коли вони мають комунікувати, вони мають активно спілкуватися.
Так.
І виходить, що це частина спілкування, це частина роботи, частина професії. Правильно я так розумію?
Воно, ми українці, ми люди іншого складу спрямовані, ми душевні, ми любимо увагу до себе. І те надбання, яке ми взяли там з англійської медицини, ми можемо доповнити своїм увагою до пацієнта, гарним ставленням і зробити свою модель, яку будуть перейнімати. Багато наших громадян, які отримують допомогу за кордоном, незадоволені саме за сухість прийому. У мене іноземець, голландець, коли прийшов на прийом, і сказав: «Боже, скільки у вас багато бумаг, але у вас тільки много душі».
А чи не зловживають пацієнти спілкуванням?
Буває по-різному, але я вчасно переключаю. Все-таки мені потрібен результат і перенаправити пацієнта на лікування, обстежене. Але інколи ми психологи, нічого з тим не поробиш. Нас люди трошки, вони не знають, куди, де отримати цю допомогу.
Дякую. У нас є ще один лікар, але в записі. І це ми говорили про великі міста насправді. У нас була Одеса, у нас був Київ. А зараз зовсім інша ситуація. Головний лікар комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кремінської районної ради» Володимир Андрійчук розповідає про те, що змінилося на Луганщині після того, як почали укладати декларації з лікарями. Говорить про позитив і про негатив, точніше про вимушені кроки оптимізацію або закриття фельдшерсько-акушерських пунктів у малих селах.
Що говорять?
Реформирование здравоохранения в Луганской области, как и везде по Украине, началось с лета 2018 года, когда начали активно заключаться договора с пациентами и договора с Национальной службой здоровья Украины. Но, к сожалению, мы немножечко позже начали этот процесс, и до 1 января 2019 года, тем не менее, все имели статус коммунального неприбыльного предприятия. Что принесла нам реформа положительного на данный момент? Это мы имели автоматизацию рабочих мест, автономизацию нашего предприятия и, как следствие, в разных центрах, но было увеличение заработной платы как врачей, так и медицинских сестер. Кроме того, мы строим новые амбулатории по области. У нас строится 11 амбулаторий. Приобретаются к этим амбулаториям автомобили современные. И по программе приобретались еще автомобили предыдущих 2 года. И можно сказать, что проблема с санитарным транспортом в центрах первичной медико-санитарной помощи Луганской области решена. Те амбулатории, которые строятся, будут закуплены медицинское оборудование, что позволит улучшить оказание медицинской помощи населению сельских районов. На сегодняшний день заключено 447 232 декларации, или примерно 65% от общего населения Луганской области. Есть, конечно, к сожалению, и отрицательные моменты. Это реальная, объективная необходимость в их проведении. Это модернизация сети. Когда сельских населенных пунктов с небольшим населением до 300 человек, 200 человек находился и работал, функционировал фельдшерский акушерский пункт или фельдшерский пункт. И, к сожалению, по нормативной правовой базе необходима трансформация будет ФАПов в пункты здоровья, и численность при этом должна быть на уровне 750 человек. Поэтому ФАПы, которые ими обслуживают незначительное количество населения, к сожалению, их придется оптимизировать. Но это не значит, что население этих населенных пунктов окажется без первичной медицинской помощи. Просто будут выездные дни, когда будет приезжать медицинская сестра, фельдшер или доктор, и будут вести прием по определенным дням. Ну и, конечно же, проблема будет органом местного самоуправления, чтобы обеспечить доезд нашего населения к амбулатории, в которой есть и работает врач семейной практики или терапевт.
Реформатори на громадському радіо.
Це був головний лікар комунального неприбуткового підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кремінської районної ради Володимир Андрійчук. Це Луганщина. А от моє запитання до Наталії Шевчук, яка в нашій студії, яка відповідальна лікарка амбулаторії, але в Києві. А в Києві закриваються амбулаторії якісь заклади чи ні?
Ну, поки що я не чула, не було такої інформації.
Тобто тут велика кількість населення, вона спрацьовує.
Спрацьовує, але не всі йдуть підписувати декларації. Інформацію, на жаль, не доходить до багато людей, які не прописані в Києві. І вони до сих пір не знають, як отримати медичну допомогу.
А якщо вони не прописані? Ну, ви ж казали, що...
Це не має значення, але вони не йдуть, вони не знають, вони бояться, вони знають, як це було...
Вони думають,
назад.
Що це має значення прописка, так?
Так. Да. Угу. У мене досі йдуть запитання у Фейсбуці, у мене є сторінка, де мене питають, чи має значення прописка. Уже другий рік підписання декларацій, а питання ті ж самі.
І ще ми з вами поза ефіром говорили про особливості саме Печерського району, що тут багато відомчих закладів, точніше пацієнтів, які там обслуговувалися. І якщо саме тим людям, чи треба їм укладати декларацію?
Так, я рекомендую укладати декларацію, тому що там більше спеціалісти вузького профілю, вторинної ланки. А тут вони можуть отримати безкоштовно певний перелік послуг. І надалі, коли люди заключили декларацію, держава буде розраховувати вторинну і третинну допомогу. Це ж вікові категорії, це кількість жінок, які будуть народжувати. Гроші ж не беруться з неба. Їх треба прорахувати на майбутнє надання медичної допомоги. Це на вузьких спеціалістів і стаціонарна допомога. А наше завдання первинної ланки – зменшити перебування в стаціонарі. Цьому сприяють програма «Доступні ліки», коли люди по певним нозологіям отримують безперервно гарні ліки, і вони лікуються, і в них нема потреби у госпіталізації. Дуже багато переваг.
Про гроші ми з вами ще не говорили. Чи достатньо тих 370 гривень, на вашу думку, які платять на рік за кожного пацієнта держава? І чи достатньо тієї частини, яка залишається вам? Бо оскільки ви працюєте в амбулаторії, більшість коштів йде на обслугування ще амбулаторії.
Ну, хотілося б більше, тому що це не тільки наша зарплата. Це чиста підлога, це гарне оснащення, це сучасне обладнання, яке буде у нас в амбулаторії, людині не треба буде кудись, ми ростемо. Реформа – це навчання, це розширює наші можливості як лікарів. Ми будемо спеціалістами в багатьох сферах, і нам потрібні будуть методи обстеження, щоб ми надавали тут якісну медичну допомогу. Тому що слідуючий рух – це перевірка Національної служби здоров'я, надання якісних медичних послуг. Не просто набрати пацієнтів, а як ми їх лікуємо. Це дуже важливо.
Ну, і, власне, наша програма потроху так добігає кінця, дуже жвава програма. У нас є одна рубрика, якою ми завжди завершуємо наші усі програми. І вона називається «Висновки реформаторів».
Висновки реформаторів.
З нашої розмови ми з вами зрозуміли, що ви є прихильницею реформи. Враховуючи те, що, як ми сказали на початку, зараз помінявся президент, запитання моє до вас таке. Чому реформу цю треба зберегти?
Тому що вона дає можливість надавати якісну медичну допомогу. Я лупаю цю скелю. Назад вороття не може бути. Я працювала в різних часах, і тому я можу сказати, що зараз мені комфортно як лікарю і моїм пацієнтам теж, тому що в мене з ними зворотній зв'язок.
А що ви думаєте, от як далі вона має просуватися? Що має додатково з'явитися? От ви, як практик, ваші поради, ну, не президенту, так Міністерству охорони здоров'я.
Не вистачає реформи вторинної ланки, консультації вузьких спеціалістів і розширення методів діагностики. Мені дуже не вистачає, тому що є ще таке от прикріплення за районами. Вузькі спеціалісти приймають ті, хто прописаний в цьому районі. І це так обмежує мої можливості. Але я нахожу колег, які консультують моїх пацієнтів, і безперервна медична допомога триває.
Які ваші поради пацієнтам, бо вони теж причетні до реформи, в яких випадках звертатися до вас, в яких одразу звертатися краще все ж таки до швидкої, як ефективно побудувати комунікацію, саме будучи пацієнтом?
Ну, основний метод, ціль реформи – це скринінговий метод. Ми повинні виявляти і передбачати хвороби. Те, що робиться за кордоном. У них народжується дитина, і її вже ведуть, враховуючи захворювання батьків і найближчих родичів. І тому у них раннє виявлення важких хвороб. У них немає запущених форм. До мене зараз люди підписали декларацію, і вже випадки є онкологічних захворювань, коли допомогти неможливо. Це було пізнє звернення. У мене пацієнти похилого віку, які 20 років не були у лікаря. 20 років.
Тому чому? Чому?
Ну, їм не подобалось те, як було тоді. Навіть їм, які виросли в Радянському Союзі, от багато, їм не подобалось.
Тобто медична вони допомога. Самостійно лікувалися,
так,
якщо щось сталося?
Ліками своїх найближчих родичів. І це призвело до візиту до мене, тому що їм були вони протипоказані.
От, до речі, спілкування з старшими людьми, от наскільки, які тут особливості?
Багато їм страшно, що вони лишаться без медичної допомоги. Я теж підтримую колег з Одеси. У нас немає відмов від викликів на дому, якщо в цьому є потреба. Але бувають випадки, коли закінчується прийом, кожен лікар дивиться, які виклики були у нього. І він тоді комунікує з цим пацієнтом і виявляє, чи треба йти додому, чи все-таки пацієнту треба прийти сюди. Тому що є методи обстеження, які можна зробити тільки тут і швидко поставити діагноз.
Ваші поради старшим пацієнтам?
Знаходити свого лікаря, якому вони довіряють.
Дякую дуже. В нашій студії була Наталія Шевчук, відповідальна лікарка амбулаторії в одному з київських районів. Наша програма добігла кінця.
Над нею працювали Олена Терещенко, редакторка, Григорій Пирлік, співведучий та репортер, Валентина Троян, керівниця регіонального відділу, Кирило Лукеренко, ще один співведучий, а видавала усе в ефір звукооператорка Ірина Нижник.
До побачення!
Реформатори на Громадському радіо.